Ar ziņām vieglajā valodā studijā Eigars Rozenbergs. Šorīt Rīgā pie meža kapiem nošauts maksāt nespējas administrators un zvērināts advokāts Mārtiņš Bunkus. Viņš jau pirms diviem gadiem ziņojis valsts policijai par viņam it kā izteiktiem draudiem, taču sāktajā izmeklēšanā nav pat aizdomās turamo. To atklājas valsts policijas galvenās krimināla policijas pārvaldes priekšnieks Andrejs Grišins. Maksāt nespējas administrators Bunkus dienu pirms noslapkavošanas atsaucis divas šodien plānotās izsoles. Tajās paredzēja pārdot aptuveni 400 tūkstoši eiro vērtas prasījuma tiesības pret viņa administrētā maksāt nespējīgā uzņēmuma Rego Trade bijušiem vadītājiem. Tā liecina paziņojums oficiālajā izdevumā Latvijas vēstnesis. Par citām aktualitātēm Saeimas sociālo un darba lietu komisija šodien vēl neatbalstīja ierosinājumu samazināt piemaksas par virsstundām nozares ģenerāla vienošanās gadījumā. Esot satraukums par likuma izmaiņu atbilstību satversmei, jeb Latvijas galvenajam likumam. Valsts drošības komisijas zinātniskās izpētes komisija rīt valdībā iesniegs pabeigto gala ziņojumu par VDK dokumentu publiskošanu. Tā pavēstīs komisijas vadītājs Kārlis Kangeris. Meža parka lielās estrādes otrās kārtas izmaksas plāno vismaz 49 miljonu eiro apmērā bez pievienotās vērtības nodokļa. Tā pavēstījuši projekta arhitekti Juris Poga un Austris Mailītis. Citur pasaulē Krievijas žurnālista un Kremļa kritiķa Arkādija Babčenko slepkavība izrādījusies Ukrainas drošības dienesta spec operācija, un viņš šodien Kijevā uzrunājis žurnālistus. Ukrainas drošības dienests paziņojis, ka operācijā ir aizturēts aizdomās turamais par žurnālista slepkavības gatavošanu. Ukrainas drošības dienests esot jau laicīgi saņēmis informāciju par Babčenko slepkavības gatavošanu. Lai runātu par Pjenjanas kodola programmu un abu valstu sadarbību, uz Ziemeļkoreju rīdosies Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs. Tā pavēstījusi Krievijas ārlietu ministrija. Bijušais Ziemeļkorejas izlūkdienesta vadītājs Kims Jončols devies uz ASV. Tur viņš centīsies glābt Ziemeļkorejas līdera Kima Čenuna un ASV prezidenta Donalda Trumpa samitu, ja paredzēto tikšanos 12. Jūnijā Singapūrā. Maķedonijas premjers Zorans Zaevs pavēstīs, ka valsts jaunais nosaukums, par kuru notiekot vienošanās ar Grieķiju, tiks nodots apstiprināšanai referendumā, jeb tautas balsošanā. Un vēl valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs uz asfaltātiem valsts autoceļiem sāks masveidā labot bedres, tā informē kompānijā. Biežāk izmantotā bedru remontu metode esot šķembas un bitumena emulsija. Tā esot piemērota sliktā tehniskā stāvoklī esošiem autoceļiem un ir lētākā no visām tehnoloģijām. Ziņu izskaņā vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka tuvākajā diennaktī būs neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Naktī ziemeļu vējš līdz 7 metriem sekundē, gaisa temperatūra 8-12, līča piekrastē 12-14 grādu. Rīt pūtīs ziemeļu austrumu vējš līdz 8 metriem sekundē, gaisa temperatūra 19-23, dienvidu rietumos līdz 25 grādiem. Rīgā naktī 13-14, rīt 22-23 grādi. Laika prognoze otrā. Dzirdējāt ziņas vieglajā valodā. Studijā Eigars Rozenbergs.